Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag var det Birthe Kjær, som bød velkommen her i vores program. Og når det er Birthe Kjær, der byder velkommen, så er det jo fordi, vi gerne vil fejre Birthe Kjær. Hun havde fødselsdag i lørdags, fyldt rundt. Jeg har mødt Birthe Kjær et par gange, og jeg kan godt sige, at mage til godt selskab, det skal man lede længe efter. Og Birthe har jo også bidraget på enestående vis til dansk kulturliv. Så det er her fra Hjernekassen, med glæde i sindet, at vi ønsker Birthe Kjær tillykke og giver alle vores ønsker om god vind i årene fremover. Det var introduktionen til programmet. Nu skal vi så til den egentlige udsendelse, og i dag der skal Hjernekassen blandt andet handle om selvhukommelse. Om hvor vigtigt det er, at for eksempel en hudcelle husker, hvor den kommer fra, at den trofast forvalter sin arv og at den kender sine begrænsninger. Dagens ekspert sidder klar. Anja Groth, professor ved BRIC-centret, Københavns Universitet. Velkommen til dig, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Tak, Anja, fordi du vil komme. Og jeg har jo lidt flere indledende spørgsmål i dag, men jeg vil lægge ud med det, som vækker den største nysgerrighed i mit sind, er det, jeg siger, Anja Groth, professor, BRIC-centret, Københavns Universitet. Hvad er BRIC-centret for noget?
Jamen, BRIC, det står for Biotech Research and Innovation Center, og det er et forskningscenter under det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Og det er et sted, hvor vi er omkring 23 forskningsgrupper samlet, som arbejder på at forstå basale sygdomsmekanismer.
Så det er sådan et stort overordnet center, som arbejder med biologisk forskning. Ja. Og hvad arbejder du selv med?
Jamen, jeg arbejder med epigenetik, med cellehukommelse. Jeg arbejder med at prøve at forstå, hvordan celler husker, hvad de er. Og sådan helt nede i det allermest sådan, basale mekanismer, som sørger for, at information om cellens identitet overføres, når cellen deler sig.
Ja.
Og hvordan det foregår.
Og det er jo sådan noget, som indtil at man hører det fra dig, så tænker man, så meget tænker over, at det var et problem. Og når vi er færdige med programmet, så kan vi se, at det er faktisk en meget, meget, meget vigtig ting. Du er her jo fordi, at du arbejder med noget interessant, men du er her også fordi, at du jo var en af 5 eliteforskere, der blev udnævnt til eliteforskere her i foråret. Kan du ikke, bare for lytterens skyld, fortælle, hvad er det, og hvad indbefatter det, man er udnævnt til eliteforsker?
Jamen, det indbefatter, at man får en pris fra Forskningsministeriet. Og for mig har det er jo en stor anerkendelse, som er rigtig, rigtig vigtig. Det indbefatter også, at man får nogle penge til sin forskning, som jo er rigtig dejligt, og også nogle penge selv.
Og så er det jo, altså hvis man vil sige lidt poppet, det er jo, man kan jo sige det svarer lidt til Danmarksmesterskabet i forskning. Det er ikke bare, altså det er en stor, jeg siger det bare, det er en stor anerkendelse at få den her pris. Så tillykke.
Tak.
Og så er det jo, at vi skal til selve stoffet. Og der er jo ligesom 2 hovedemner. Det ene skal vi lige berøre, og det andet, det går vi meget mere grundigt ind i. Og det første er det, vi skal tale om. Det er det, der hedder transgenerationel epigenetik.
Ja.
Kan du kort fortælle om det?
Ja, altså epigenetik som sådan, det handler jo om egenskaber, arvelige egenskaber, som ikke er kodet i vores genom, i DNA'et. Og man kan se på arvelige egenskaber i forhold til noget, der overføres mellem generationer, eller noget, der overføres mellem celler. Og det er den transgenerationelle epigenetik, det omhandler det, der overføres mellem generationer. Det er sådan så, at den første celle, som vi jo alle sammen kommer fra, en enkelt celle, det er ægcellen, som bliver befrugtet af en sædcelle. Og der får vi 23 kromosomer fra mor og 23 fra far. Og det er sådan så, at ud over det DNA, som er i kromosomerne, så er der også noget mere information, som overføres, som har noget at gøre med, hvordan gener reguleres. Og der er forsøg, der viser, at for eksempel, at hvis et foster har været, da det her forsøg i mus, et foster har været udsat for underernæring, så kan det have en effekt på metabolismesygdommen, både for den her mus, når den bliver voksen, men også for de efterfølgende generationer. Så der er altså en eller anden hukommelse, der er noget ekstra information, der overføres, og det kan have påvirke, hvad for nogle sygdomme, som vi er prædisponeret for. Og det er et område, som der forskes rigtig, rigtig meget i. Og man må sige, at der er stadigvæk rigtig, rigtig mange ting, vi ikke forstår. Det er noget af det interessante ved epigenetikken, det er, at der faktisk er så mange ubesvarede spørgsmål. Og det er jo selvfølgelig derfor, det er så spændende at arbejde med.
Men det er jo også for sådan der gerne vil ordne tingene, frustrerende, fordi nu troede jeg havde generne, og det var dem, der bestemte det hele. Og så viser sig lige pludselig, at der er noget ud over som ovenikøbet. Altså, man kan sige, hvor miljøet kan påvirke generne, således at de påvirker ens børn og børnebørn. Så det bliver mere indviklet.
Ja, det er selvfølgelig. Man skal jo starte med at fastslå, at altså, det her er en lille ting i forhold til generne. Det er hovedreguleringen og hoveddelen af den arv, og også af de sygdomsbilleder, vi ser, det har at gøre med genetikken. Ja. Men der er noget mere, og det er helt klart, at miljø, altså kost og udsættelse for toksiner og sådan nogle forskellige ting, det kan have længerevarende effekter, men man skal passe meget på endnu med at drage voldsomme konklusioner og gå ind og sige, at man bare lige kan spise det her, og så bliver man pludselig, kan man kurere en eller anden sygdom via epigenetiske forandringer. Så meget forstår vi ikke omkring det her endnu.
Eller gå rundt og have skyldfølelse, fordi man har spist...
Ja, det skal man bestemt ikke. Det her er jo igen, lige så vel som genetikken kan prædisponere, så er det jo sjældent noget, som er deterministisk. Det er sjældent noget, som så er helt afgørende eller bestemmende, at sådan bliver det. Men det er mere noget, som giver en øget mulighed eller risiko for, og så i samspil selvfølgelig også for den... det barn er et samspil mellem miljøet på det tidspunkt.
Men altså, den transgenerationelle epigenetik beskæftiger sig med en hel organisme, og det er, hvad en hel organisme giver sender videre til en anden hel organisme.
Og det handler altså mest om noget, som kan gives videre selvfølgelig gennem kønscellerne. Ja. Altså, det er ikke noget sådan så, at hvis du har været i træningscenter og fået nogle ordentlige muskler, så er det ikke sådan så, at du automatisk giver det videre til din efterkommer, vel?
Eller hvis man har lært fransk.
Sådan virker det ikke.
Men så er der også den anden, og det er jo den, hvor man ikke lige hvis man ikke lige tænker over det, så tænker man ikke lige over det, men hvor man så lige pludselig finder ud af, hosa, her er der virkelig noget på spil. For det er den epigenetiske selvhukommelse.
Ja.
Fortæl om den.
Ja, altså det er jo faktisk, kan man sige, at hele ordet epigenetik, det stammer faktisk fra, eller det blev sådan defineret af en der hed Waddington tilbage i 50'erne, og han var interesseret i embryologi. Og i det interessante, at man, altså hvordan opstår kompleksitet. En gang troede man faktisk tilbage i 1500-1600-tallet, at inde i sædcellen, der havde man et helt lille menneske. Og så voksede det her lille menneske så bare større, når det kom ind i livmoderen. Det viste sig, sådan foregår det så ikke. Det er faktisk sådan, at den komplekse organisme, vi har, den opstår gradvis fra en celle, som jeg snakkede om før, det befrugtede æg. Og så langsomt deler de her celler sig, og der er jo mange, mange trillioner celledelinger i udviklingen af et menneske. Og under de her celledelinger, så skal cellerne pludselig begynde at afgøre, hvad for en funktion skal de have, hvad for nogle egenskaber skal de ende op med. Skal de være hudceller eller nerveceller? Og når de ligesom først begynder at bevæge sig af en bane, kan man sige, så er det vigtigt, at de ligesom bliver på den vej, og ikke pludselig skifter over og ved et andet sted hen. Og det er jo selvfølgelig for at sikre, at udviklingen af organismen foregår korrekt, men også i den voksne organisme at sikre, at vi ikke har celler, som pludselig opnår nogle uønskede egenskaber. Fordi det ved vi jo godt, det celler, der opnår uønskede egenskaber, det er for eksempel cancerceller, som deler sig uhæmmet og som kan nogle ting, som de ikke burde kunne, som de ikke var programmeret til fra starten. Og her, det er virkeligheden her, hvor epigenetikken har sin kæmpestore rolle. Hvordan kan man fra et genom, alle cellerne i vores krop har det samme DNA, men vi har over 200 forskellige celletyper. Så hvordan sikrer man, at man kan få så vidt forskellige specialiserede celler, men med det samme DNA?
Og Og der spørger jeg så sikkert dumt, men det er, altså hvis vi har, en stamcelle, en grundcelle, som i princippet kan blive,
til det
hvad som helst. Den har gener til at blive til en hjernecelle, til en hudcelle, og jeg kunne fortsætte. Hvad er det så, der sker, når den bliver til en hudcelle?
Jamen, det er jo en ekstrem, en meget sådan velorganiseret proces under fosterudviklingen, som er et samspil mellem udefra kommende signaler, cellerne, der snakker sammen, men også at cellen, når den først er begyndt et program, så bevæger den ligesom ned ad den her bane. Man kan ligesom forestille sig en kugle, der løber ned ad en bane.
Ja.
Og det har noget at gøre med, at når den først begynder at tænde, det er sådan så, at i for eksempel hudcellen, der er nogle gener, som er tændt, som hudcellen skal bruge, og de gener, som du ville bruge, hvis du var en nervecelle, de er så slukket og kan ikke tændes igen. Og når først cellen begynder at sætte de her programmer op, sådan så den begynder at tænde langsomt for de her hudcellegener og slukke ned for de andre, så bliver det ligesom mere og mere fastlåst, indtil at du har den endelige hudcelle. Og det er den fastlåsning af genudtrykket, som hvor epigenetikken spiller en stor rolle. Og det handler dybest set om, hvordan genomet er organiseret inde i cellekernen. Så hvis man sådan dykker ind i en cellekerne, så finder man ikke dernede i en stor omgang, i en stor rodebunke eller spaghetti, eller hvad man nu kunne forestille sig. Dernede er højt organiseret i, man kunne nærmest kalde det en form for, hver celletype har sin egen arkitektur eller struktur, som hvis man sådan kunne se, hvordan dernede var organiseret i kernen, så ville man ligesom kunne se, okay, det her er en hudcelle, eller det her er en nervecelle. Og dernede er ligesom viklet rundt, så det første niveau af organisering er, at DNA er viklet rundt om nogle proteiner, som hedder histoner, og det er sådan nogle små kugler, så det kommer lidt til at ligne sådan perler på en snor. Og den her perlekæde er så foldet op i nogle højere ordnede strukturer også. Og de her histonproteiner, de her perler, de binder så tæt til DNA'et. Det har en meget, meget høj affinitet eller binding til DNA'et.
De klister godt på.
De klister rigtig godt. Og derfor så kan man bruge dem ligesom sådan, som en form for indeksering. Så hvis man nu på de der histonkæder, hvis man nu sætter en kemisk ændring på de her histonproteiner, så kan man ligesom bruge dem som en indeksering, fordi de bliver siddende det samme sted på DNA. Så kan man ligesom sige, om det her gen var tændt, så sætter vi lige et mærke på her. Det her gen herovre, det er slukket, så sætter vi et andet mærke på her. Så kan cellen ligesom finde ud af, okay, de her ting, de er i brug, og de her ting herovre, de er ikke i brug. Og så tager den faktisk også ligesom at organisere, så tager den ligesom centralt inde i cellekernen, der hiver den alt det DNA ind, og alle de gener, som den skal bruge, og så lidt længere ude i periferien, så pakker den de områder, som den ikke skal bruge. Og det er så med til at sikre, at den forbliver, den beholder den samme identitet. Og det, vi er utrolig interesseret i at forstå, det er, hvordan bliver det her kopieret, når en hudcelle deler sig? For eksempel, du har fået en rift i huden, og den skal repareres. Hvordan overføres den information så til den nye hudcelle? Fordi vi ved rigtig, rigtig meget om, hvordan DNA'et kopieres. Og det har man altså ned i den mindste detalje næsten en stor forståelse for. Men vores forståelse af, hvordan fungerer de her ekstra ting, som for eksempel de her indeksering på histonerne, og der findes også indeksering, altså nogle små kemiske forandringer, man putter på DNA'et. Og alle de ting, de skal også kopieres.
Så det er jo faktisk, det er en meget konkret forklaring på noget, som er meget svært at forstå. Men vi har DNA'et, et stort, langt molekyle, som i princippet, ja, det er jo opskriften på alle de gener, der er i kroppen. Og så står kroppen med det problem, eller cellen står med det problem. Det kan ikke nytte noget, det hele bare bliver skrevet ud. Hvordan konkret gør vi sådan, at det kun er de nødvendige dele af DNA'et, der bliver skrevet ud? Og derfor så bliver det foldet inde i cellen på en helt bestemt måde. Og den bestemte måde, det bliver foldet på, er afgjort af nogle proteiner, det folder sig om.
Ja.
Og de proteiner, de er lavet DNA'et selv.
Ja, det er de.
Så simpelthen en hudcelle i et eller andet tidspunkt i processen, når den har bestemt sig for at være hudcelle, så begynder den at lave de proteiner, der gør, at DNA'et bliver foldet på en måde.
Man kan godt se, det er sådan en selvstyrkende proces, som ligesom tvinger den i en retning.
Ja. Og der er så udfordringen for jer, det er at finde ud af, at vi ved rigtig meget om, hvordan DNA'et bliver kopieret, men hvordan er vi sikre på, at det er foldet på den samme måde i den nye celle?
Ja.
Og det er vigtigt, vi tager det, det er meget, meget vigtigt, af hvilken årsag?
Jamen, det er vigtigt selvfølgelig under fosterdannelsen, fordi at cellerne der ellers kan opnå, altså det kan jo ikke nytte noget der, hvor de begynder at danne en hånd, for eksempel. Der skulle man gerne lave den hånd færdig, og ikke pludselig begynde at lave nerveceller.
Eller der skulle ikke komme hår på nervecellerne.
Nej, vel? Altså, så derfor så er det, som jeg siger, det er utroligt, det er helt essentielt under fosterudviklingen, at de her systemer fungerer. Men i den voksne organisme, det er jo også sådan så, at vores organer og der er hele tiden noget fornyelse. Altså det, man kan sige, aldringsprocessen er jo blandt andet, at vi ikke er så gode nok til at forny os selv. Men der er noget fornyelse, nogle nye celler, der skal dannes. Og hvis de her celler ikke er i stand til ligesom at bevæge sig ned ad den rigtige bane, det kan være, at de ligesom bliver stående i sådan et lidt stamcellestadie, men så begynder de også ligesom at opnå nogle andre egenskaber. Der sker måske også nogle mutationer hen ad vejen, fordi det sker der jo med tid. Så begynder den her celle at kunne udvikle sig mod en kræftcelle. Og vi ved, at kræftceller har mange forandringer i de her kemiske forandringer, de her kemiske indeksering eller modifikationer, der findes på de her histonproteiner, men også de her metyleringer eller kemiske ændringer på DNA.
Metylering og kemiske ændringer på DNA, det må du lige forklare.
Ja, men det er sådan så, at vi har jo de fire baser i DNA, og ud over det, så er der cellen så på lidt på samme måde, som jeg snakkede om med histonerne, så kan den ligesom de områder, så kan den tage DNA, det stykke af DNA, som bliver brugt til noget specielt, det kan den så ligesom mærke igen med nogle, det man kalder metyleringer, det er bare en kemisk ændring.
Det er sådan nogle mærker, den sætter på.
Det er sådan nogle mærker, den sætter på DNA'et specielle steder, som igen fortæller, det her DNA, det har været brugt, det her gen, det har været i brug, eller det her gen, det er ikke i brug, og så sidder de forskellige steder på genet. Og igen, de skal kopieres, når cellen deler sig. Og vi ved, at i cancerceller, der er både generelt, altså de steder, hvor der skulle have været metyleringer, der mangler de, og andre steder, hvor de ikke skulle have været, der er de pludselig. Og det medfører, at kræftcellerne også ligesom bliver låst i et stadie, hvor de normale mekanismer, som skal bremse vækst, de fungerer ikke længere. Og derfor er det vigtigt at undgå, at de epigenetiske mekanismer ligesom løber løs. Man kan også, der er også tilfælde, hvor at det er, man rigtig gerne vil, man kan sige, at epigenetikken er en barriere imod at ændre celleidentitet. Og der er også tilfælde, hvor man ønsker at fjerne denne her barriere i reprogrammering for eksempel.
Det kommer vi tilbage til senere, men altså hvis vi tager det nu, så kan vi sige, at en hudcelle, der deler sig, har to vigtige beskeder at videregive. Dels, hvordan ser det totale gen ud, og dels, hvilke dele af det totale gen skal bruges for, at cellen den vokser rigtigt.
Ja.
Fordi det er jo sådan, at det her gen, det bliver omsat, det er opskriften på proteiner, som er kroppens byggesten. Er det korrekt sagt?
Det er rigtigt, ja.
Så tager vi en jingle. De lytter til Hjernekassen på P1. Min gæst er Anja Groth, professor ved Københavns Universitet, ekspert i epigenetik, og vi taler lige netop om epigenetik, og det vi er i gang med at tale om, det er epigenetisk cellehukommelse. Hvordan for eksempel en hudcelle husker, at det er en hudcelle, at den ved, hvor den kommer fra. Så talte du noget om, lige inden jinglen, reprogrammering. Altså, ja, hvad er reprogrammering?
Jamen, som jeg sagde før, at så er det sådan, at epigenetik er rigtig vigtig i forhold til at holde celleidentitet, men der kan jo godt være tilfælde, hvor man i forhold til sygdomsbehandling er interesseret i at fjerne celleidentitet. Og første gang, man fandt ud af, at man kunne reprogrammere, det vil sige, at man kan lave en celle om fra at være det, man kalder en moden, færdigdifferentieret celle, altså en celle, der har fået sin endelige identitet, og så kan man differentiere den tilbage eller reprogrammere, slette al den her epigenetiske information, sådan så den pludselig får mulighed for at bruge alle sine gener igen. Og det første gang, man fandt ud af det, var tilbage i 60'erne ved de sådan nogle kloningsforsøg. De fleste kender selvfølgelig Ford Dolly, som blev klonet, men de første forsøg med det her blev faktisk lavet med frø. Nogle frø, der hedder Xenopus. Og der var man i stand til at tage en mere moden celle og putte den ind i et frøæg, hvor man havde fjernet kernen. Så tog man cellekernen og DNA'et fra den modne celle og puttede det ind i det her æg. Og pludselig så kunne man danne en helt ny frø fra det. Og det er jo, hvad kan man sige, det er det, vi kalder kloning, og hvor man i dag også, selvfølgelig også kan lave andre dyr ved. Senere hen i 2008 fandt man så ud af, det var Yamanaka, der fandt ud af det, at man kunne faktisk, i stedet for at skulle bruge en ægcelle og fjernkerne, der er sådan en masse etiske problemer med at skulle danne en hel organisme, selvfølgelig, så fandt han ud af, at man kunne tage sådan en blanding af fire forskellige proteiner og putte ind i celler. Og hvis man putter dem ind i cellen, så kan man ligesom tvinge cellen til at sådan regressere ind til det her mere stamcellestadie, til en embryonal stamcelle.
Så man kan simpelthen fire stoffer, ja, sprøjte dem ind i cellen, og ja, så siger cellen, nu ja, er jeg ikke længere en hudcelle, nu retter jeg DNA'et fuldstændig ud, nu er jeg tilbage i den tilstand, før jeg valgte min skæbne i livet, nu kan jeg blive en hjernecelle, jeg kan blive hvad som helst.
Ja, ja. Og det er jo, har jo enormt store perspektiver i forhold til regenerativ medicin, til at man vil faktisk kunne gro nye organer, tage fra en patient, tage en hudcelle og lave den om til hjertevæv eller levervæv eller hjerne hjerneceller. Men det man skal huske på, og man kan sige, de her fire faktorer, som man smider ind i cellerne, det er faktisk ikke nogen, der regulerer direkte epigenetikken. Det er fire faktorer, det er proteiner, som kontrollerer genudtryk. Og det, de gør, det er, at de aktiverer de her gener, som er vigtige for stamcellen, for den embryonale stamcelle. Men det er også, det er en utrolig ineffektiv proces. Så hvis du gør det her på mange, mange hundrede celler, så er der meget, meget få af dem, som nogensinde bliver reprogrammeret. Og grunden til, at processen er så ineffektiv, det er blandt andet alle de epigenetiske mekanismer. Og hvis vi forstår lidt bedre, hvordan er det normalt, de bliver kopieret, fordi der er også i den her reprogrammeringsproces, er det enormt vigtigt, at der er mange, mange celledelinger, som ligesom giver cellen mulighed for ikke at kopiere sin information korrekt, altså langsomt slippe tilbage i det her mere, man kalder det mere åbne stadie i forhold til sin DNA-struktur. Så man kan ligesom sige, at den her reprogrammeringsproces, der sidder de epigenetiske mekanismer og modvirker reprogrammering, og hvis du så samtidig fjerner nogle af de her indekseringer eller kemiske ja, modifikationer på histoner og DNA, så sker den her reprogrammering meget lettere. Og det, man selvfølgelig ønsker at gøre, det er, at man ønsker at få komme tilbage til det helt umodne stadie, og så kan man så ved at tilsætte nogle hormoner og sådan nogle ting til cellerne, så kan man få dem til at gå hen ad en anden bane og blive til en anden celletype.
Så det der er drømmescenariet, det er simpelthen, at nu vil jeg ikke bruge mig selv som eksempel, hvis man kender en, som har dårlig hjerte, så tager man en hudcelle, så sprøjter man nogle ting ind og gør noget, og så er det ikke længere en hudcelle, så er det en celle, der kan blive til hvad som helst. Og så påvirker man denne celle, der kan blive til hvad som helst, med nogle hormoner, et eller andet, og så siger den, nu vil jeg være en hjertecelle, og så begynder den at dele sig, og så bliver den til hjerteceller, som man kan bruge til at reparere hjertet.
Ja.
Og der er en masse tekniske vanskeligheder i det her, og det er noget af det, I arbejder med.
Ja, altså man kan sige, at vores arbejde er meget grundforskning på den måde. Vi arbejder ikke direkte med at lave regenerativ medicin, men vi arbejder med at forstå de basale mekanismer, som gør, at cellerne bevarer deres identitet, og så man lettere vil kunne gå ind og manipulere med dem, for eksempel. Men der er en masse, der er nogle etiske problemer i at gøre det her. Der er også nogle sikkerhedsmæssige ting, man overvejer, og en af grundene til, man kan sige, at feltet måske ikke bevæger sig hurtigt, men en af grundene til, at man også er noget forsigtig med det her, det er selvfølgelig, at hvis du først fjerner de her sikkerhedsmekanismer fra cellerne, så skal du selvfølgelig være sikker på, at den nye celle, du laver, den nye hjertecelle eller den nye nervecelle, at den har etableret de samme sikkerhedsmekanismer, så den ikke pludselig begynder at dele sig uhemmet. Det kan jo ikke nytte noget, vi prøver at reparere et væv, hvis så putte nogle celler ind, som muligvis kan være kraft.
Så det sikkerhedsmæssigt, det er, at man skal være sikker på, ja, at den celle, man har bragt tilbage til grundformen, den er fuldstændig, som den skal være i grundformen.
Først og fremmest, men også når du så bringer den,
kører den,
differencierer den igen, ja, når du får den ud til en ny identitet, ja, at den kan fastholde den her identitet. At du er, og det er sådan, at man kan sige, det er ret interessant også i forhold til epigenetik, at når man det man kalder det tit epigenomet. Det er ligesom det, der ligger over vores genom, så er der et epigenom, og det er alle de her kemiske forandringer, der sidder på DNA eller på de her histonproteiner. Og det er sådan så, at hver celletype, der kan man sige, epigenomet er ligesom celletypens fingeraftryk.
Ja.
Ligesom at du har dit DNA, det fortæller, hvem du er, så kan man sige, at hvis du så epigenomet, så vil du fik et epigenom, så vil du kunne fortælle, hvad for en celletype det faktisk er. Så derfor kan man jo, man har jo muligheder for at kontrollere, at du faktisk ender med at få den rigtige celletype. Ja. Ikke? Men det er en kompliceret proces, men det er altså noget, der går rigtig, rigtig hurtigt, forskning i den her.
Så siger du også, hvad er de etiske problemer? Det, der, det kunne da være fedt at få nogle nye...
Det er måske heller ikke så meget etiske problemer. Det er nok mere de mere sikkerhedsmæssige problemer i forhold til...
Ja.
Så etisk er det jo... Det er jo bare, man skal bare være sikker på, at man ikke kommer til at... Ja, man ikke reparerer nogen ved, og så giver dem kraft samtidig, kan man sige. Det er jo vigtigt, ja.
Men der er det jo så, og det er jo, nu siger jeg det her pædagogiske årsager, at det, I arbejder med, det er simpelthen at forstå grundmekanismerne.
Ja.
Og forstå dem så godt som overhovedet muligt, fordi at hvis man skal til at, når man skal til at anvende det her i praksis for alvor, så er det nødvendigt, at man 100% ved, hvad det er, man foretager sig, og hvordan man kontrollerer, at det går den rigtige vej.
Ja.
Så denne her helt grundlæggende forståelse, som undervejs, ikke rigtigt, hvor man ikke undervejs ikke 100% sikkert kan vide, hvor man kommer hen, men det kan ikke undgå overordnet set, og bibringe vigtig viden, der kan bruges konkret.
Det er jo altid sådan, så at de ting, vi ikke forstår, er ekstremt svære at manipulere på en kontrolleret måde. Så snart vi begynder at forstå processer fuldstændig ned i de molekylære detaljer, så bliver det meget, meget lettere at styre dem. Men der er også et aspekt i det her, i at vi er selvfølgelig meget interesseret i at forstå, hvad er aldring? Hvorfor taber celler? Hvorfor har celler en tendens til at tabe deres identitet under aldring? Hvorfor øges... altså sandsynligheden for, at vi udvikler kræft, er det kun genetiske mutationer, eller er det faktisk også, at der er sådan et epigenetisk slip under hver celledeling? Og de her ting ved vi simpelthen ikke endnu. Vi er nødt til at undersøge det bedre for at finde ud af, hvor stort er det bidrag. Der er noget evidens for, at jo hver gang en celle deler sig, så er den her proces med at kopiere den epigenetiske information, den er bare ikke helt så... Den er ikke helt så kontrolleret og stringent som kopieringen af den genetiske information, hvilket giver god mening, fordi der er også rigtig meget fordel i at have plasticitet i det her system, sådan så at cellerne, de kan selvfølgelig ikke lige skifte fra at være en blodcelle til at være en nervecelle, men der er dog en vis plasticitet i systemet.
Så jo flere gange cellen ændrer sig, så er der risikoen for, at DNA'et bliver læst forkert af. Der kommer en mutation.
Ja.
Men den her måde, DNA'et bliver ordnet på, og dermed, hvilke dele af det, der bliver brugt, der er også lidt slinger i valsen. Så det hele bliver sådan lidt mere skrumlet.
Man kan sige, det er jo sådan, at i alle kopieringsprocesser er der en mulighed for, at der er noget, der går galt.
Ja.
Og det er der på alle niveauer.
Ja.
Og vi har en ret god idé om, hvor stort et problem. Altså, vi ved jo også, at DNA-kopieringen og den proces, hvor man kopierer genomet, er også en af de processer, hvor der opstår flest mutationer. Det er en farlig proces for cellen, men ikke desto mindre, så består vi af mange trillioner celler, og derfor så er celledeling jo det helt, helt centrale, for vi kommer som sagt fra én celle. Og det er ligesom den her fascination, altså hvordan har du bare et genom, som så udvikler sig til sådan en enormt kompleks organisme gennem alle de her mange, mange celledelinger. Hvad er samspillet mellem celledeling og sådan her kopiering af det epigenetiske, det regulerende, for hvad for en celle man er, og så selvfølgelig at få genomet korrekt kopieret også. Så det er de helt nede i de allermindste, man kan sige, altså molekylære mekanismer, vi prøver at forstå det her. Man kan ligesom forestille sig, at DNA'et som en lynlås. Når den skal kopieres, så bliver lynlåsen åbnet, og så har du, DNA'et er jo en dobbeltstreng. Så hiver du de to strenge fra hinanden, sådan så du kan lave en ny DNA-streng på hver side, de to nye, eller den åbne lynlås, ikke også? Men i det øjeblik, du åbner lynlåsen, så er al den her information, der sad på med histonerne, som sad godt tæt bundet til DNA, det bliver jo fjernet, når du åbner lynlåsen. Så de skal sættes tilbage igen. Og en hel del af den forskning, der foregår i mit laboratorie, er at prøve at forstå, hvad er det, hvordan bliver de sat tilbage det rigtige sted igen? Og noget af det, vi har været med til at vise, det er, at det faktisk er det maskineri, som kopierer dernede. Det er også det maskineri, som sørger for at sætte histonproteinerne tilbage de rigtige steder igen. Sådan så de to ting er faktisk koblet. Det er ikke sådan, at man først kopierer dernede, og så bagefter
så kommer, det andet hold.
Kommer alt det andet sådan henover. Ej, det er faktisk en meget tæt koblet proces.
Det lyder også umiddelbart som en god idé.
Det lyder smart, ikke?
Ja, og så vil jeg også gøre det selv. Ja. Men altså, det jeg sidder her og tænker på, når vi nu taler om naturhistorie, ikke? Så skal man jo have meget, meget dårlig fantasi, hvis man ikke bliver fuldstændig bjergtaget af tanken om, at én celle med én gang genetisk information er i stand til at dele sig og selv organisere sig og blive til et menneske eller en elefant eller en brændenælde. Det er jo fuldstændig grænseoverskridende, at det kan lade sig gøre. Og det er jo også fuldstændig grænseoverskridende, at menneske efterhånden er kommet så langt, så vi i hvert fald forstår nogle af principperne, kan forklare, jamen det er bare fordi, der kommer sådan en og sætter sig på der. Det er jo en fuldstændig vild ting.
Det er
jo
sindssygt
ting. Fascinerende.
Ja. Men jeg synes også, altså jeg tror jo, noget af det, som er allermest stimulerende for videnskab, det er jo faktisk de ting, vi ikke forstår. Altså man siger, en ting er, at man kan skrive lange, lange bøger om alt det, vi forstår, men på et vist tidspunkt, så er det, der ligesom driver det hele, det er ligesom at se, hvad er det for nogle spørgsmål, som stadigvæk ikke er besvaret, og for der er i virkeligheden mange ting, det ser ud sådan om, man allerede forstår det. Man kigger i bøgerne, det ser ud sådan om, processen er allerede, okay, det er sådan, det er beskrevet. Men hvis man så går lidt mere i dybden med det, så finder man ud af, at der er faktisk enormt mange huller i vores viden. Og det er ligesom at lede der og prøve at få den mekanistiske forklaring på de processer. Det er i hvert fald det, der jeg synes er rasende interessant.
Jeg havde en chef i USA, som jeg var meget stor fan af. Han hed Louis Sokolov, og han sagde en gang til mig, og det er meget sandt, synes jeg, når du møder en videnskabsmand eller en videnskabsdame, han sagde videnskabsmand, fordi han var gammeldags, men når du møder en videnskabsmand, så skal du spørge ham om, hvilke opdagelser han har gjort. For det er det, videnskab handler om, opdagelser. Ikke antallet af publikationer. Hvad er de vigtigste opdagelser? Og det er også det, videnskab handler om, men det kan jeg jo høre. Det ved du udmærket. Men det er jo også det, der er det fascinerende. Det er jo det, der er drømmen, der driver det der med, at man har opdaget noget. Og Der er ingen vej tilbage. Når det er opdaget, så står det der i lærebogen til evig gavn for menneskeheden.
Ja, men man skal jo huske på, at det er jo sjældent sådan så, at en opdagelse kortlægger hele processen. Det er jo i meget, meget høj grad, at vi bygger oven på hinandens viden.
Ja.
Og man står på skuldrene af andre. Men derfor er det jo alligevel utroligt, når man pludselig opnår en erkendelse af, hvordan noget fungerer. Og det vi jo som regel gør, det er, at vi laver nogle forsøg, og vi tester sådan forskellige mulige modeller af, og så kommer man hen til, om det ser ud, som om det må fungere på den her måde, og så beskriver man det. Det kan jo godt være, at der så 10 år senere, når der er kommet ny teknologi, at man så finder ud af, nej, men okay, der er et lille twist til det her. Det var ikke helt sådan. Og det vigtige er jo, at ens forsøg er korrekte. Og så kan man sige, den måde, man fortolker den på, det gør man jo i lyset af al den anden viden, vi har lige nu. Og det, altså ja, det er jo fantastisk at være med til altså at bringe forståelsen af de her meget, meget basale ting et lille skridt videre.
Ja. Jeg skulle skrive forord til en biologibog til gymnasiet. Og der sad jeg selvfølgelig og læser i den, og læser den næsten fuldstændig. Og der sidder jeg og tænker på, hvis man går i gymnasiet, der er virkelig mange kedelige ting, man skal lære. Og mange formler og ting, man skal huske, og som er besværligt, når man ikke kan det. Altså, når man ikke kan, så er det kedeligt og besværligt. Men så, fordi jeg kan det jo, ikke? Når man så har hvis man har læst og forstået den der bog, altså virkelig læst og forstået den, tager nogle gange, så er det også en kæmpe gave, altså for alle mennesker, fordi for det første, så får man indblik i en masse mirakler, og man vil også gå ud i verden og forstå nogle ting på en helt, helt anden måde. Ja. Fordi det er, altså det der biologi, og den måde celler fungerer på det hele, det er et mirakel, og det er så smukt.
Ja, det er utroligt fascinerende. Ja. Men man kan sige også, som forsker er det jo også utroligt vigtigt at forstå alle de her ting. Hvis man ikke har en rigtig, rigtig god forståelse af det, vi ved, så kan man heller ikke definere, hvad det er, man mangler at forstå.
Nej.
Så de to ting spiller jo meget sammen.
Men der er Desværre, men det er der jo inden for alt. Hvis man skal blive koncertpianist, så skal man lære at skalere. Ja, der er bare lige nogle ting, hvor man må bide tænderne sammen, og så lige få det med. Det er blevet en tid til en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om epigenetiske emner. Vi har talt meget om epigenetisk selvhukommelse, og vi har også talt noget om det at forske. Og der var en ting, jeg også gerne ville tale med dig om, fordi du er jo leder af en forskningsgruppe, et forskningslaboratorium. Jeg har engang været leder af et rottelaboratorium. Det gik ikke så godt, vil jeg sige. Hvad skal man tænke på, når man sådan skal sammensætte en forskergruppe? Hvad er det? Er der nogle ting, man skal have med i sin overvejelse, eller skal man bare tage de første fem, der melder sig ved døren?
Nej, man er selvfølgelig nødt til at tænke på, at man får folk ind med de ekspertiser, som man gerne vil have samlet i sin gruppe. Det, som jeg har gjort, er, at jeg har prøvet at sætte et hold sammen, som har som er forskere med mange forskellige baggrunde inden for biologien, men folk ikke, faktisk ikke kun, altså faktisk mere interdisciplinært. Men sådan så, jeg har folk, der har en baggrund i gærgenetik, jeg har folk, der har en baggrund inden for udviklingsbiologi, jeg har folk, der er strukturbiologer, det vil sige, de forstår, hvordan proteinerne er struktureret. Folk, der er jeg har også en kemiker ansat. Og det, jeg så prøver at gøre, det er, at jeg prøver at få de her folk til at arbejde sammen i teams. De har hver deres projekt, men de arbejder i et team sammen med nogen, der arbejder på relaterede projekter. Og så er ideen ligesom at få alle hjerner i brug. Altså jeg tror ikke så meget på det her med, at der sidder bare en og leder hvert projekt, og så snakker man ikke med andre. Det er utrolig vigtigt, at man får folk til at i fællesskab og udvikle og ligesom udfordre hinanden til at få de nyeste idéer. Det gælder ligesom om at få fat i for det første så og snakke meget om, som jeg nævnte før, hvad er de vigtigste ting, vi ikke forstår endnu? Og det er ikke altid så let. Det kræver også noget tid og masser af diskussion og definere, hvad er faktisk det, vi allerhelst vil prøve at forstå. Og så prøve at få en proces i gang, hvor man ikke lige tager den idé, der lige ligger til højre benet, eller hvad man kalder det, men kommer lidt længere ud, og der har vi arbejdet med forskellige, nogle kreative processer. Så jeg prøver at implementere mange sådan også lidt mere moderne tools.
Men det vil sige, dit laboratorium består af folk, der arbejder i mindre grupper, men du er meget, meget opsat på, at disse mindre grupper også gensidigt skal tale sammen og påvirke hinanden og vide, hvad hinanden laver.
Jamen, det er jo sådan, når man går i et laboratorium, så har man i de fleste tilfælde sit eget forskningsprojekt, som man er fuldstændig
suget ind i.
Ja, altså det er jo det er meget, meget krævende arbejde, og man kan godt nogle gange ligesom glemme det store overblik i detaljen, og derfor er det vigtigt, at man hele tiden er i stand til at kommunikere og diskutere med andre og fortælle, hvorfor er det lige den der lille detalje er super, super vigtig nu, og er man sikker på, at man ikke er gået hen ad en forkert vej.
Og hvordan gør du det i praksis? Fordi det er jo noget, alvis det er vigtigt, og det skal vi gøre. Hvad gør du i praksis for at opnå det?
Jamen det jeg gør, det er, at vi, altså i stedet for at jeg holder møde en til en med hver af forskerne i min laboratorie, så holder vi længere møder, men i små, altså i grupper, hvor at jeg prøver at få alles idéer og meninger i spil, sådan så at det, ja, altså jo flere der tænker over de her ting, jo bedre. Og så ved at folk kommer fra en meget forskellig baggrund. Både i forhold til deres felt, men jeg har også laboratoriet er utrolig internationalt sammensat, så folk har også sådan forskellig, man siger, kulturel baggrund, men også baggrund i forhold til hvad for en form for universitet de har gået på og sådan noget. Så de kommer ligesom med hver deres måde at angribe de her problemer på. Og jeg tror, at det er med til at gøre, at vi faktisk kan finde den bedste måde at gøre det på. Og det er det, der gør os kompetitive i forhold til mange af de konkurrenter, vi har. Det er jo toplaboratorier rundt omkring i verden, og det er ikke der går det hurtigt også, ikke? Og der er nogle gange mange flere mennesker til at arbejde på de her ting. Blandt andet, fordi lønninger i Danmark jo er relativt høje.
Ja, Men altså det der med, fordi jeg har jo arbejdet i USA, og der lagde jeg jo bestemt også mærke til, at der var en enorm forskel i den måde, man gik til arbejde på, alt efter hvor man kom fra. Og den der blanding er en positiv faktor, siger du. Så er det jo, dengang jeg arbejdede med det, der var det jo, altså, det var jo, altså forskning, det var jo, alle var jo, på jagt efter den store lottogevinst, og det var jo den gode idé. Og derfor så, hver gang man mødte nogen, der havde fået den gode idé, så spurgte man, hvad lavede du den dag, du fik den gode idé? Ikke? Ja. Er der nogle ting, I gør i praksis for at hjælpe med, hjælpe den gode idé på vej?
Ja, altså, jeg tror, noget af det vigtigste for den forskning, vi har lavet i mit laboratorie, har været, at vi har udviklet nye teknologier. Vi har defineret, hvad er det for nogle spørgsmål, vi er interesseret i at besvare, og ligesom indset, okay, der er faktisk ikke teknologi lige nu, der kan besvare de her spørgsmål. Og så har vi sat os ned og diskuteret og udviklet den teknologi, som var nødvendig, og det har vi gjort i flere forskellige typer af teknologier. Og det har virkelig været helt centralt for, at vi er kommet foran på mange områder, vil jeg sige.
Så I har simpelthen fundet på nogle nye forsøgsopstillinger, nogle maskiner, som med udgangspunkt i det, der skulle løses, er gået til opgaven. Ja. Og ikke bare holdt op, se hvad den her kan, men hvad har vi brug for?
Men det er jo lidt med, at man er jo nødt til ligesom at designe, sådan så at, fordi der er jo nogle ting, vi er blevet rigtig, rigtig gode, for eksempel til at sekventere DNA nu. Og
hvad betyder sekventere?
Sekventere, det betyder, at man kender, hvordan de fire baser i DNA, de er organiseret i forhold til hinanden. Det vil sige, at man kan læse informationen i DNA'et.
Man får simpelthen, hvordan er det bygget op.
Og så samtidig så har man fået nogle teknologier, så man kan læse det her epigenom.
Ja.
Og det har jo været super, super vigtigt for hele, altså det, man siger, det gennembrud, der har været i at forstå epigenetikken. Det vi så har gjort, vi har videreudviklet de teknologier, sådan så at vi kan nu se på epigenomet lige efter det er blevet kopieret. Det vil sige, at vi kan se, hvordan ser det ud lige efter DNA er blevet kopieret, hvordan ser epigenomet så ud ovenpå. Ja. Og det har været super vigtigt for, at vi kan forstå kopieringsprocessen. Så det er ligesom at gå ind og sige, at okay, vi har brug for noget mere. Det kan ikke nytte noget, at vi bare bruger alle de tools, som andre folk har udviklet. Vi må udvikle vores egne. Det har været vigtigt, og det har faktisk tiltrukket så nye, superdygtige folk til laboratoriet, som selv ønskede at udvikle ny teknologi. Så får man jo ligesom også tiltrukket dem, som er de mest kreative.
Så det er, ja. Nu skal jeg skal lige spørge, om jeg forstår det rigtigt, og så skal jeg have et andet spørgsmål. Men det, at man kan se, hvordan epigenomet ser ud lige efter celledelingen, det betyder, at så kan man følge opbygningen af epigenomet.
Men det, man kan sige, først så vidste vi ikke om epigenomet. Hvordan så det ud, lige når det nye, på de to nye, hvis du ser lynlåsen for dig igen, de to nye DNA-strenge, der blev dannet, er der faktisk histoner på de her DNA-strenge, og har de rigtige af de her kemiske forandringer? Og det har vi nu kunne se, at det er der. Det sidder faktisk det rigtige sted, næsten med det samme, efter DNA'et er blevet kopieret. Det er utroligt, altså. Hvordan det helt præcis sker, det arbejder vi selvfølgelig på at prøve at forstå, men vi har identificeret en af de faktorer, som sidder og fordeler de her histonproteiner.
Så I har opdaget, at noget af det allerførste, der sker, det er, lige snart DNA'et er blevet kopieret, så går det i gang med at blive ordnet.
Ja.
Det er det første, der skal være ordentligt, det her, så der ikke sker ulykker.
I hvert fald i en vis grad, ja.
Det andet spørgsmål, det er så det her med den negative spiral og den positive spiral. At I er så inde i en spiral, hvor I kan tiltrække dygtige mennesker. Dygtige mennesker er i stand til at lave store resultater. Det betyder, at andre dygtige mennesker vil også gerne være der. Hvordan vedligeholder man sådan en proces?
Jamen, det gør vi blandt andet ved, at altså vi har for eksempel lige her i forrige uge været på et retreat, hvor vi var afsted i nogle dage, og for at arbejde sammen både omkring at diskutere sådan lidt mere overordnet, hvad for nogle biologiske områder vi gerne vil fokusere på, men også hvor vi har arbejdet med samarbejde i en forskningsgruppe og haft nogle super dygtige konsulenter til at komme og hjælpe os med det. Det er faktisk noget af det, jeg har brugt de her penge fra eliteforskningsprisen til. Det er at fokusere og blive ved med, selvom at vi har en super god kultur i forhold til interaktion og samarbejde i gruppen, og også udad til faktisk med andre forskningsgrupper, så er det jo noget, man skal blive ved med at understøtte og udvikle og huske, at hver gang der kommer nye folk ind, så ændrer dynamikken sig i sådan en gruppe, og så skal man så tror jeg altså også, at hvis man har en meget divers samling af mennesker, der kommer mange forskellige steder fra, med mange forskellige kulturelle baggrunde, det tillader, at de nye, der kommer ind, de kan få lov til at være, og blive ved med at være dem, de er, og derved bidrage med deres unikke til sammenhængen. Så der er ikke sådan, prøv at undgå, at der er nogen ensretning i, at alle skal gøre sådan her, eller tænke sådan her, eller lave det her.
Men det er en dynamisk proces, som hele tiden skal holdes ved lige, for ellers så stivner det. Hvad så? Altså, fordi det, jeg har jo arbejdet i USA, og jeg vil sige, en af de forskelle, der var mellem USA og Danmark, det var, at man skulle arbejde en del mere i USA. Det kan jeg roligt sige. Kan du få folk til at arbejde hårdt?
Ja, altså, men jeg tror faktisk ikke, det er jo ikke mig, der står og svinger
pisken. Med stopuret.
Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det tror jeg bestemt ikke er særlig fordrende for kreativitet. For de fleste er det jo sådan så, at de er så optaget af deres arbejde selv og af deres forskningsprojekter, at det er det, der driver dem. Og jeg synes, min opgave er jo at give dem de rigtige værktøjer og redskaber til faktisk at kunne åbne det her forskningsprojekt og komme og få de resultater, som vi bliver ved med at drive dem videre. Og det er i højere grad at prøve at stimulere folk på den måde, end at stå med
stopuret.
Det tror jeg ikke er særlig, det er der ikke nogen af os, der bryder særlig meget om.
Så det drejer sig om, det er virkelig at vælge de rigtige personer, som ikke opfatter det som en arbejde, som gerne vil arbejde.
De fleste virkelig hos mig kommer jo, fordi de skaber deres karriere selv. De ønsker jo, jeg er ligesom et trinbræt til at komme videre. De er hos mig nogle år, 4-5 år som regel, og så tager de videre ud og enten starter deres egen forskningsgruppe eller arbejder i andre forskningsgrupper rundt omkring i verden. Og på den måde, så kan man sige, så arbejder de jo ikke for mig. De arbejder for selv og udvikle sig som forskningsledere.
Men så er der jo en ting, og det, jeg skal nok da være at gøre det for langt, der er en ting, som nogle gange kan bekymre mig jo, det er jo om Danmark, altså man må jo sige sådan, som jeg tror det. Jeg tror, at den konkurrence, der er vigtigere end nogen anden, hvis vi skal tale om landets fremtid, det er, om vi er i stand til at tiltrække de dygtigste mennesker til landet. Altså, det er det vigtigste af alt, fordi vi er kun 5 millioner, og der er simpelthen ikke, der er ikke superhjerner nok i Danmark i forhold til, hvad der er brug for. Så mange talentfulde mennesker som overhovedet muligt. Jeg talte engang med en russer, han var meget dygtig, han kunne bo lige netop, hvor han ville. Spurgte, hvorfor du så flyttede til Danmark? Han sagde, det er fordi Danmark er det bedste sted at være barn og ung i hele verden. Så jeg bor her, så længe mine børn er børn. Så der har vi en ting. Men jeg kan også godt blive bekymret for nogle ting, som gør det svært. Hvad ser du, som hvis du skulle give Danmark et godt råd, hvad skal vi gøre for at være endnu bedre til at tiltrække folk til landet?
Altså, jeg tror sådan set, at vi er rimelig gode til at tiltrække forskningskapaciteter til Danmark. Det, som vi ikke er så gode til, det er måske at beholde, få dem til at blive her. Altså, vi vil jo gerne for eksempel have, at de PhD'er, vi er uddannet, at måske flere af dem, i stedet for at tage til USA og arbejde i en virksomhed, at de så bliver i Danmark og arbejder i vores virksomheder her. Og der synes jeg, at der kan det godt være svært for folk ligesom at sådan komme ind og blive en del af Danmark, kan man sige. Så på den måde, det er svært at få et stort netværk, fordi mange danskere har det jo med, at de venner, vi har, det er nogen, vi har kendt meget, meget længe, og så måske nogen, vi møder fra vores børns vuggestue og børnehave. Og sådan. Og hvis man ikke endnu har børn, og hvis man ikke har venner fra dengang, man selv gik i folkeskole eller gymnasie her, så kan det nogle gange være svært at få det her netværk og føle, at man har en tilknytning til landet. Og der kunne vi måske godt nogle gange prøve at være lidt mere åbne.
Og er det specielt dansk, men gælder det også i Sverige og Norge og Tyskland?
Altså, jeg tror, jeg arbejdede, inden jeg startede min egen forskningsgruppe i Paris i flere år, og der var det jo lidt på samme måde. Der er det jo sådan så, at der var også meget udlændinge, der holdt sammen i Paris, og måske, vi så selvfølgelig, kendte man også franskmænd, men måske mindre grad, end man kendte de udlændinge, der var der. Så jeg tror, det er en meget generel mekanisme, som er alle steder.
Men altså, i USA, der bliver man inviteret ud. Men
USA
der
er, de heller ikke, er anderledes.
Altså, og der er de heller ikke så bange for, at man bliver inviteret ud, og så får lov til at sidde lidt i et hjørne. For jeg tror, et af problemerne for danskerne, det er, at de føler, altså hvis man så inviterer nogen ud, så skal de hjem til middag og snakke hele tiden. Og det bliver altså i morgen, og tænk nu, hvis han ikke kan lide maden, eller hun ikke kan lide maden. Så rådet er at invitere dem nu bare hjem til noget.
Ja, og så måske også, det er også noget at gøre med, at i mange andre lande, der har man måske ikke planer helt så meget ud i fremtiden. Der er man måske lidt mere spontane. I Danmark, der har vi måske en lille smule tendens til at have alting i kalenderen, og så kan det være lidt svært, hvis man skal planlægge det sådan 3 måneder ud i fremtiden, ikke? At den der drink, man skulle have efter arbejde.
Vi havde en gang, der hvor jeg arbejdede i mit laboratorium, der havde vi en udvekslingsforsker fra Cuba, som ikke kunne et ord, han kunne kun tale spansk, og så meget lidt engelsk. Men ham inviterede vi hjem, og vi havde en dejlig aften, vi hørte plader. Og så sagde han sig, I like reggae. Det var det eneste, han sagde, men det var en god aften, ikke? For han blev nemlig ikke inviteret meget ud. Han gik meget alene, han boede nede ved søerne.
Men jeg vil jo sige nu, der er jo mange af de her forskningsmiljøer i Danmark nu, hvor vi har rigtig mange udlændinge, og det gør jo, altså det skaber jo et dynamisk miljø, hvor folk er glade for at være. Jeg tænker lidt mere på, det er mere i forhold til at fastholde folk og give dem lyst til at blive her.
Så skal de have nogle længerevarende. Så det er vigtigt for landet, at man inviterer folk hjem, og så må det godt være til noget, der ikke er fuldstændig 3 retter og 100% konversation. Vi har cirka 1 minut tilbage. Kan du fortælle om nogle vigtige opdagelser, I har gjort hos jer?
På 1 minut, ja.
Det er tiden er løbet fra mig,
ja,
jeg beklager.
Ja, nej, men det er helt okay. Vi har blandt andet identificeret en forbindelse mellem, hvordan celler laver fejlfri reparation af deres DNA, og så en forbindelse mellem det at lave fejlfri DNA-reparation, og at man kopierer den epigenetiske information, som måske i fremtiden giver mulighed for udvikling af noget ny kræftbehandling.
Og jeg vil sige til dig, ikke bare tak fordi du kom, men også tak for indsatsen. Jeg vil sige til lytterne, altså I skal vide, det er meget, meget dygtige personer, vi har haft inde, og som yder en vigtig indsats for menneskeheden og for Danmark som sådan. Og det er virkelig et meget dygtigt og produktivt laboratorium, du står i som ledelse af. Så det har været også derfor en stor fornøjelse at have dig i Hjernekassen på PET. Og nu går vi over i en fase, hvor jeg er meget nervøs, fordi at der er ændret på den måde programmet, det slutter. Og Emma sidder og smiler forventningsfuldt, men der kommer ingen fejl fra min side, skal jeg sige. Altså forløbig, nu vil afslutningsproceduren være, som den plejer at være. Og det er jo noget med, jeg siger. Jeg vil gerne sige tak, fordi at de lyttede med på Hjernekassen på PET, og jeg vil også gerne sige tak til Emma Elise Aalbæk Høj for dygtig teknisk vejledning. Og næste gang, der er det noget andet, det skal handle om. Næste gang, der skal det handle om gorillaer. Gorillaer, der er truet på overlevelsen. Det bliver emnet for den næste Hjernekasse. Og så er det, at det begynder at blive lidt anderledes. Og allerede nu er tiden skredet lidt, så jeg har 15 sekunder, hvor jeg skal sige noget, jeg ikke har forberedt. Og nu er der så gået 5 af de 15 sekunder med at sige, at jeg skal sige noget, der ikke er forberedt. Men ellers så vil jeg sige, at man skal jo så nyde efteråret, som nu er på vej. Og så er der også en meddelelse, jeg kan komme med her, og det er jo, at vi har talt om rod, som går rundt over i USA, og som skulle bidrage til programmet med rejseberetninger. Men rod er kun sjældent i nærheden af internetforbindelser, så derfor har det været svært. Men han har det godt, og han kommer snart i nærheden af noget, hvor han kan fortælle om, hvad der er, der sker på hans lange gåtur over i USA. Blandt andet har han mødt en, som var lige ved at blive bidt af en klapperslange. Det skal vi høre om senere. Nu er det, at vi siger tak for denne gang, og på genhør om en uge.